з-під бинта показалася засохла різана ранка зо 2 сантиметри завдовжки. Я допоміг йому знову зав'язати палець, на що він відповів удячною посмішкою. Присівши навпочіпки, бобер похмуро збирав камінці і кидав ними у красивий голяк за обіжки у гусяче яйце, що лежав метрів за 2 від його сандалії. «Що то за судно?» – показав я на море. «Не схоже на пасажирське, не схоже й на вантажне». «На, ковтни горілки, це тебе поставить на ноги», – повторив гладкий і, мов би, вибачаючись, глянув на шефа. «Це океанографічне судно», – похмуро процідив бобер. «Я випив, і мені здалося, що горілка справді ставить мене на ноги. Світ уже не був таким чорним, та воно вже й розвиднялося, і життя знову цікавило мене. Я повернув пляшку гладкому, а той простягнув її бобру, але шеф відхилив пляшку рукою, і гладкий випив за нього сам. «А що на такому судні роблять?» Гладкий краєчком ока зиркнув на шефа і, переконавшись, що той не заперечує, відповів. «Та всяке. Були з глибини зразки води і всякої погані, і головним чином вимірюють ізогіпси», перебив його бобер і уважно подивився на мене. У мене раптом майнула думка показати себе дурнішим, ніж я є насправді. «А що воно таке?» – запитав я. «Лінії однакової глибини», – відповів замість бобра гладкий, і в його голосі прозвучав відтінок гордості. «Це для морських карт. Щоб знати, чи кораблі з великою осадкою можуть підійти до пристані і таке інше». Він таки поганенько говорив по-французьки, довго підшукував деякі слова, але кучерявий приятель і не думав йому допомагати. Я відчув, що мерзну на вологому вітрі, і підвівся, щоб кількома швидкими рухами розігнати кров. Але голова у мене знову пішла обертом. «Стривай, друже!» – поклав руку мені на плече гладкий. «Стривай хвилинку!» Він теж не дуже твердим кроком пішов до човна і незабаром повернувся з мокрим носовичком і новою пляшкою горілки, тепер півлітровою. «Оце приклади собі до потилиці ззаду, а це залий у себе спереду». Він простягнув складену хустку і пляшку. «Це тебе таки поставить на ноги». «Ви тут давно?» – запитав я, сидячи на піску і нахиливши голову. Вода з компреса текла мені за комір. Бобер пробурмотів щось мало зрозуміле. Цього разу він теж ковтнув із принесеної пляшки. «У нашого інженера відпустка, але за 4 дні він повернеться», – пояснив гладкий. Він теж присів на упочіпки і уважно і співчутливо зазирнув мені в обличчя, чи вже покращило. «Якого інженера?» «Ну, шефа, хазяїна цього судна. Він керує всіма роботами на Цірцеї. Цірцея – це наше судно». «А скільки ж вас на ньому?» Розмова природно тривала французькою мовою. «Сказати йому», – звернувся гладкий до бобра по-чеськи, і, не чекаючи його згоди, відповів по-французьки. «Всього кілька дурнів, але капітан весь час сидить на березі. У нього тут у містечку дівка». Знову розпустив язика, мовив бобер по-чеськи. «Невже не можеш хоч трохи потримати рота закритим?» «А що тут такого, що інженер вернеться за 4 дні? І що у капітана на березі є дівка», – відповів гладкий бобру тією ж мовою, дивлячись при тому мені у вічі. «Не люблю, коли зайве плещуть язиком. Не люблю і край». Бобер вибирав камінці і кидав ними у круглий голяк. «Хто зна, що це за тип? О 3-й ранку на березі та ще й з валізкою. Он де в нього стоїть валіза», – мовив він, навіть не поворухнувши головою. Я озирнувся був на валізку, яку лишив на піску, недалеко від місця свого нічлігу, але схаменувся і, зупинившись в півоберта, показав рукою на чайку, що ширяла поблизу. Уже й чайки прокинулись. Голос мій прозвучав якось неприродно. Я зрозумів, що зробив дурницю, не сказавши одразу, в якому становищі опинився. Що не кажи, а чех чеха на чужині завжди зрозуміє. Але тепер уже пізно. Треба грати свою роль, аж поки ми розійдемось. Я відчув, як горілка туманить мені свідомість. «А ти звідки?» Бобир обернувся до мене кучеряву голову і перестав кидати камінці. «З Ельзасу. А які в тебе справи тут?» «Чекаю на одного чоловіка. Його звуть Одрі. Може, знаєте?» «А вже ж знаємо!» Вигукнув Гладкий і завмер, побачивши, як Бобер стиснув у жмені камінці з такою силою, що ж кісточки побіліли. На засмаглих вилицях його випнулися жовна. Кругленькі камінці вистрілювали з могутнього кулака. «Ми його знаємо», – після довгої паузи процідив він крізь зуби. «Їздить моторкою, коли інженерові щось знадобиться». Бобер перехилив у рот пляшку, навіть не витерши після мене шийки. «Інколи аж до тулона», – додав Гладкий з полегшенням і теж відпив трохи. «На, ковтни!» – простягнув він мені пляшку. «Це тобі вижене з голови хитавицю. Шторм під час сну – це свинство». «А що у тебе з тим Одрі?» – запитав Бобер. Каменець лунко стукнув об білосніжний голяк. Щось підказало мені не викладати історії П'єра Марсіньяка. «Кажуть, він знає адресу однієї жінки, яка мені потрібна», – відповів я. Біля бонів кроків за 100 від нас почулися голоси. Двоє чоловіків знімали брезент, яким був запнутий човен. Здається, той самий, у якому я ночував. Чайки із жалібними зойками кружляли над нами все нижче і нижче, сподіваючись, певне, що їм перепаде щось їстивне. За кілька хвилин долинуло репіння весел у кочетах. Рибалки грибли навкоси від берега якраз напроти нас. Баркас важко перевалювався з гребені на гребень, то зникаючи на кілька секунд, тоді над водою видніли самі голови рибалок, то знову виринаючи. Ось один з рибалок на мить перестав веслувати і махнув до нас рукою. Гладкий підхопився і засигналив обома руками, скрещуючи їх над головою. «Ти бачив? Це Арман мені махав», – зворушено сказав він, обернувшись до мене. «Куди це вони в таку погоду?» «Та, мабуть, перевірити, чи не потопили хвилі їхніх сіток?» Гладкий все ще усміхався вслід човнові, який зникав вдалині. Бобер підвівся і пішов у бік маяка. Дрібні камінці тріщали під його могутніми ногами, узутими в сандалі. В кінці пляжу, біля невисоких скель, біліли уламки старого човна. Бобер зупинився там. «Ти маєш де спати?» Гладкий ковтнув горілки, витер шийку і простягнув пляшку мені. «Пий до дна», – мовив він, його повне обличчя поволі наливалося кров'ю. «Тут є готель, але у мене мало грошей», – відповів я. «У човні ти не зможеш». Він дивився в бік Бона, де прив'язані ланцюгами гойдалися на хвилях човни. «Море на ніч заспокоїться, але не зовсім. І якщо ти нахитавиться слабак, то вранці, друже, вирягаєш собі всі кишки». Я подивився у кінець пляжу, Бобер, трохи похилившись уперед, застібав ремінь.